Бейсенбі күні саяси халық билігі блогы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сынап мәлімдеме жасады. Осы жылдың бірінші маусымында ұлттық қауіпсіздік комитеті ұйымдастырған спектакль арнайы қызметтердің қоғам бақылауынан шығып, ең үлкен қауіпке айналғанын білдіреді делінген бұл мәлімдемеде. Коммунистік партия мен тіркелмеген Алға партиясының халық билігі блогы ұлттық қауіпсіздік комитетін Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның әріптестерін соттың шешімі болмай жатып, қоғам алдында айыпты деп тануына байланысты сынап отыр. Халық билігі блогының айтуынша Қазақстанда саяси себептермен жаппай репрессиялар басталған, оның мақсаты халық пен мемлекеттік қызметкерлерді және демократиялық күштерді қорқытып үркіту болып табылады дейді халық билігі блогы. Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
ақш пен бүкіл әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа қарым-қатынастар кезеңіне қол жеткізу үшін мен Қайырға келдім, деді Обама. Қайыр университетінде жасаған мәлімдемесінде Обама Америка мен ислам арасында бәсеке болмауы тиіс, қарым-қатынастар өзара мүдде мен өзара құрметке негізделуі керек, деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша зорлық-зомбылық жасайтын экстремистер батыс пен мұсылмандар арасындағы шиеленісті жағдайды пайдаланған. Ислам проблеманың бөлігі емес, ол бейбітшілікті алға тартатын дін, деді Обама. Сонымен қатар Обама Ирактағы оқығалар Америкаға проблемалардың дипломатия мен келісімпаздық арқылы шешілу қажеттілігін еске салды деп мәлімдеді. Ал Израиль-Палестина жанжалына қатысты айтқан сөзінде Барак Обама екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп атап көрсетті. Палестиналықтар зорлық-зомбылықтан бас тартуы керек, ал Хамас Израильдің өмір сүру құқығын мойындауы тиіс, деді Обама. Ол сондай-ақ Израиль қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға уақыт келді деп қайталап айтты. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Нидерланды мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Мұндай сайлаулар Еуропа одағына мүше 27 мемлекетте өтеді. Еуроодақтың 375 миллионнан аса азаматы жексенбіге дейін дауыс беруге тиіс. Алдын ала жүргізілген сауалнамаларға қарағанда дауыс беретін сайлаушылардың саны аз болуы мүмкін.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдағы Тяньаньмен алаңына шыққан наразылық танытушылардың басып жаншылғанына 20 жыл толып отыр. Осыған байланысты елде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Гонконгта орналасқан адам құқықтарын қорғаушы топтың мәліметінше полиция кемінде 65 белсендіні үй қамауына отырғызған. Қытай сыртқы істер министрлігі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдемесін елдің ішкі істеріне араласу деп атады. Клинтон Қытай билігін Тяньаньмен алаңында өлтірілген немесе із-түссіз жоғалып кеткен азаматтар аты жөнін жариялауға шақырған болатын. Бағдатта орын алған жарылыстан 9 адам қаза тауып, 31 кісі жарақат алды. Сәрсенбі күнгі мұндай шабуыл сияқты жарылыстар Ирак қауіпсіздік күштерінің өз мемлекетін қорғау қабілеттеріне байланысты күдік туғызып отыр. Ақш әскери күштерін Ирак қалаларынан маусымның аяғына дейін шығаруға дайындалып жатыр. Жалпы ақш күштері Ирактан 2011 жылға дейін толығымен шығарылуы тиіс. Мұндай келісімге Вашингтон мен Бағдат өткен жылы қол қойған болатын. Еуропа одағы мен Ресей Мәскеудің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылыстары мәселесі осы жылдың аяғына дейін шешілуі керек деп келісті. Еуроодақтың сауда комиссары Кэтрин Эштонның мәлімдеуінше ол және Ресей экономика министрі Эльвира Набиуллина Санкт-Петербургтегі экономикалық форумда өзара түсіністікке келген. Әлемдегі экономикасы дамыған ең ірі елдердің бірі Ресей 10 жылдан астам уақыттан бері дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылып келеді. Бұл ұйымға 153 мемлекет мүше болып табылады. Ялтада ТМД елдері ішкі істер министрлерінің кеңесі басталды. Кеңес жұмыс аясында ТМД елдері аумағындағы қылмысқа қарсы әрекет ету, адам саудасы және есірткі тасымалы мен күрес мәселелері талқыланады деп хабарланып отыр. Сонымен бірге соңғы уақыттағы ТМД елдері ішкі істер министрліктері ынтымақтастығының нәтижесі де сөз болмақ. Аталған жиын қарсаңында Ресей ішкі істер министрі ТМД елдері ішкі істер министрлерінің адам саудасы мен күрес жөніндегі ынтымақтастығы туралы келісімнің жобасын дайындады. 6 маусым күні Алматы қаласында Қазақстан мен Англия ұлттық құрамалары арасында футболдан 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу турнирінің екінші матчы өтеді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша Англия құрамасы аталған матчқа қатысу үшін толық құрамымен Алматыға сәрсенбі күні кешке келіп жеткен. Сонымен бірге өз елінің ойыншыларын қолдау үшін Англиядан 1,500 жанкүйер келген. Әлем чемпионаты іріктеу турнирінің екінші матчы хабар телеарнасы арқылы тікелей эфирде көрсетіледі. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.